Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, tergantung kalian mendengarkannya kapan. Jadi di podcast kali ini nih, gue mau cerita gitu sama salah satu teman gue tentang bagaimana sih bedanya masa-masa maba dengan ketika lu udah jadi mahasiswa tua gitu, yang notabenenya udah mungkin semester 5 ke atas, 6 ke atas. Itu apa sih bedanya gitu? Tapi sebelum itu, di sini gue mau gantiin kawan gue yang namanya Isanul Fadil ya, sebagai moderator. Jadi sebelumnya kenalin dulu, nama gue Arif Fikri Muzaki, dan yang kali ini menjadi narasumber kita ada siapa nih?
Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.
Bisa dong kenalan
ya,
dulu.
Ya, thank you. Thank you Bro Zaki. Ya, kenalin teman-teman semua. Kayaknya sih udah pada kenal sih, Jack.
Iya, ya, kita udah kenal sih. Cuman kan ya, kita switch dulu gitu,
ya,
switch.
Mungkin kenalan lagi lah ya.
Iya.
Oke. Sip, kita kenalan lagi ya, teman-teman semua. Oke, kenalin nama gue Muhammad Ihsan Fadil. Teman-teman bisa manggil gue Ihsan. Sini gue, ya mungkin udah pada kenal lah ya. Gue di sini sahabat Zaki juga dari SMA. Dan sini benar tadi kata Zaki, kita bakal ngobrol gitu ya, seputar apa sih perbedaan antara mahasiswa lama dan mahasiswa baru.
Nah itu dia. Jadi gue pengen nanya aja sih, pengalaman lu San ketika kayak lu pertama kali jadi maba nih, pasti kan ada kayak masa-masa transisi lah dari zaman SMA ke lu di perkuliahan sebagai mahasiswa baru. Itu tuh ada gak sih hal-hal yang lu kagetin gitu, kayak loh kok tiba-tiba ih enak ya nggak pakai seragam, contohnya kayak gitulah gitu. Ada nggak sih hal-hal yang lu kagetin antara mahasiswa apa masa-masa maba dengan SMA ini?
Oke. Ya sebenarnya banyak sih perbedaan atau istilahnya kayak ekspektasi yang memang sebelum itu nggak pernah gue pikirin gitu ketika gue di SMA. Apalagi kita kan SMA-nya bisa terbilang ada sekat ya. Ini sekat dalam tanda kutip ya. Iya, terus yang kita juga jarang untuk bermain keluar gitu ya. Karena mata bini kita itu ya selayaknya boarding school gitu kan.
Iya.
Gitu. Jadi perbedaannya iya, betul. Agak banyak tekanan juga, jadi kita emang apa ya, sedikit bermainnya di luar gitu. Nah, kalau berbicara tentang perbedaannya gitu ya, atau istilahnya kayak perbedaan gitu ya, ketika sebelum masa kuliah dan masuk masa kuliah itu banyak banget sih teman-teman semua. Mungkin yang paling menurut gue ya Jack ya, yang paling berasa gitu ya, itu adalah dunia pertemanan atau lingkungan sih sebenarnya.
Ya pastinya sih.
Karena singkatnya gini, kita berasal dari sekolah yang notabene-nya tuh islami gitu ya. Dan ketika kita berada di lingkungan perkuliahan yang sangat dinamis gitu ya, sangat apa namanya, latar belakangnya juga bermacam-macam. Nah di situ tuh sebagai suatu, ya bisa dibilang kayak semacam uji nyali sih perbedaannya kayak gitu. Jadi harus bisa benar-benar memilih pertemanan yang baik gitu kan. Kemudian juga harus bisa beradaptasi dengan orang-orang baru dan banyak yang istilahnya latar belakangnya itu berbeda gitu dari kita. Itu sih sebenarnya perbedaan yang paling gua rasakan. Gitu, Jak. Kalau lu sendiri gimana, Jak? Pasti kan lu juga ada pengalaman kan.
Ya, pastinya sih ya mungkin kalau dari secara basic samalah kita, karena kan gue dari SMA yang sama kayak Isan gitu. SMA yang bisa dibilang itu penjara suci lah, jadi emang kita di situ benar-benar kayak penjara, cuma keluar 2 minggu sekali. Itu juga kalau mau di luar itu kita harus pakai izin gitu. Dan bisa dibilang apa ya, lingkungan pertemanan kita kan Islam semua gitu, satu agama lah.
Oke. Iya.
Nah, selama perkuliahan ini ya gue harus kayak terbiasa dengan kegiatan orang-orang yang di luar agama kita sendiri gitu, di luar agama Islam. Kayak sebagian ada yang minum-minum kayak gitu kan, ya udah kita cukup memaklumi aja mereka gitu. Dan di sini gue benar-benar belajar kayak yang namanya toleransi lah, bisa dibilang toleransi. Kayak ketika mereka kita lagi main, lagi kerja kelompok gitu. Terus salah satu dari kerja kelompok, apa, teman kerja kelompok kita butuh, misal dia di hari Minggu dia mau ibadah gitu, ya udah kita kita legowo lah, kita kita nggak bisa memaksa mereka untuk apa ya, untuk kayak udah lu ibadahnya nanti aja lah gitu kan. Kalau kalau kita bisa bilang dalam satu agama kan, kita lebih secara nggak langsung lebih tersusun lah untuk jadwal, kayak nanti jam sekian sampai jam sekian kita istirahat dulu untuk ibadah, untuk sholat, kayak gitu kan. Kalau dengan mereka kan agak adanya perbedaan itu sih yang benar-benar kita harus mentoleransi lah, saling bertoleransi antara satu sama lain gitu.
Itu yang karena kita juga
itu yang paling mencolok gitu, dari gua pribadi gitu. Tadi gimana kan?
Iya, kadang juga gue sering ketemu sama orang yang istilahnya kayak bukan membatasi ya, tapi lebih kayak menghambat sih. Menghambat untuk tar dulu gitu. Misalkan kayak gue ngajak sholat nih. Bro, ayo sholat yuk bareng yuk, udah masuk waktunya. Terus kayak mereka bilang, ah tar dulu sen, waktunya masih panjang ini gitu. Jadi ajakan-ajakan untuk terlambat atau ya hal-hal yang memang tidak sesuai dengan prinsip kita itu sering ditemukan gitu di grup, sering ditemukan juga di lingkungan-lingkungan kita gitu. Nah makanya penting banget sih sebenarnya buat kita menguatkan prinsip yang udah kita jalankan sih sebetulnya.
Ya yang udah kita yang udah ditanam dari sebelum-sebelum itu gitu.
Iya betul banget itu Jack.
Terus gue juga ngerasain gini sih, ketika mungkin dari SD sampai SMP, SMA gitu kan, bisa dibilang jadwal makan kita tuh teratur lah, bisa dibilang ya kayak misal jam jam 6 atau jam 6:30 kita udah sarapan, terus nanti makan siang jam 12 gitu, abis itu makan malam mungkin abis maghrib gitu. Cuman ketika di perkuliahan ini kayak bisa dibilang jadwal makan tuh kadang ya udah makan pagi sama siang tuh jadi satu. Kadang karena kita sebagai maba itu masih kaget dengan tugas-tugas yang dikasih, kayak ngerasa ih kok kayaknya tugasnya banyak gitu, padahal sebenarnya karena emang kita ngerjainnya di deadline aja gitu kan. Itu kayak sampai kadang oh iya gue belum makan ya, saking asiknya ngerjain tugas tuh, oh iya gue belum makan ya. Kalau dulu kan makan itu oh jam segini makan ah gitu, kalau sekarang kan pas maba itu wah udah jam segini kok gue belum makan ya, kayak gitu. Itu salah satu apa ya, hal yang kerasa beda lah. Apalagi kalau kita lagi kegiatan bareng teman di kampus, kerja kelompok kayak gitu kan, sampai lupa gitu kita makan. Kalau lagi santai di kosan mah tinggal keluar juga nyari makan jadi.
Iya betul. Apalagi kan kalau di apa namanya, sebelum kita jadi mahasiswa kan emang istilahnya kayak kita tuh ada circle, ada ya bisa dibilang lah supporting system gitu. Entah buat lu makan teratur, buat ibadah teratur, buat belajar teratur dan sebagainya gitu. Ya, tapi kalau misalkan kita udah masuk ke dunia perkuliahan gitu ya, nah kalau udah masuk dunia perkuliahan itu tuh kadang ya kita nggak bisa satu visi dengan lingkungan kita gitu kan. Ya mungkin ada sih lingkungan yang istilahnya sepadan gitu atau serelevan lah dengan tujuan kita. Tapi buat nyaringnya itu gue merasa agak susah sih, agak sulit gitu buat nemuin lingkungan-lingkungan yang bisa atau sama seperti yang berada di sekolah gue yang dulunya gitu loh.
Iya, betul. Kalau gue lebih ngerasa kayak kita harus lebih memilah lagi sih untuk ke situ, untuk mencapai lingkungan yang pernah kita alami di SMA. Itu kita kayak milih-milih lagi, kita cari sampai ke dalam-dalamnya baru nanti ketemu gitu.
Iya.
Nah gini San, pertama kali lu maba itu susah gak sih untuk nyari pertemanan?
Awalnya sih emang susah sih menurut gue ya, karena gue dulu jujur aja nih Jack nih, dulu gue itu emang orangnya agak sedikit introvert gitu, agak sedikit tertutup gitu. Apalagi kalau ketemu sama orang baru, gue itu orangnya pengen yang ini loh, yang diterima sapaan gitu, bukan yang ngedaluin. Jadi gue sih orangnya dulu tuh menunggu gitu, menunggu untuk disapa gitu. Nah bagi gue dulu untuk nyari teman baru itu emang agak susah gitu kan. agak sulit karena emang ya gue belum berani untuk SKSD bahasa kayak gitu ya, sok kenal sok deket ya.
Ya, padahal jadi, tuh harus tuh kayak gitu tuh.
Iya benar, emang harus sih itu SKSD itu sekarang itu sebenarnya kan sekarang udah jadi kayak semacam suatu skill gitu loh.
Ya,
yang harus dipunya, yang harus dipunya sama orang-orang gitu. Jadi dulu ya gue agak susah gitu buat nyari orang baru, buat nyari teman baru. Tapi lama-lama ya jadi apa ya istilahnya ya, dengan gue sadar gitu ya, dengan bahwasanya kalau jadi mahasiswa itu harus pinter-pinter buat lingkungan baru atau bersosialisasi lah gitu. Nah berarti dengan kesadaran itu ya gue mulai berani gitu buat nyari teman-teman baru. Dari circle kecil lama-lama jadi besar.
Tapi
kalau sendiri
gimana nih, lanjut aja.
Iya, itu kan gua nih. Kalau ya. Sendiri gimana aja?
Kalau gua pribadi bisa dibilang cukup mudah lah ya. Karena ada fakta unik aja sih. Jadi ketika gua TK, pas masuk SD itu dari TK gua tuh cuma gua doang yang masuk SD itu gitu. Dan itu berlanjut sampai SMA. Jadi benar-benar kayak setiap jenjang sekolah naik lah itu ada inilah, gue harus bersosialisasi dengan orang-orang baru dan itu benar-benar kayak buat gue kewajiban karena gue dari jenjang sebelumnya nggak punya teman untuk ya pas gue masuk SMA itu kan gue nggak punya teman SMP yang gue bawa gitu, terus pas gue masuk SMP gue juga nggak punya teman SD yang satu SMP sama gue, jadi gue harus belajar bersosialisasi. Nah karena ada pengalaman itu jadinya buat gue pribadi cukup mudah untuk kayak ngobrol berbaur dengan teman sekelas dan gue juga punya basic bahasa Jawa yang mana notabenenya di kampus gue di Malang itu kan banyak orang Jawa gitu, jadi gue bisa berbaur dengan menggunakan bahasa Jawa. Mereka ya dengan bahasa mereka gitu, bahasa Jawa, jadi nggak terlalu kaku untuk kayak ngomong gua lu gitu. Dan gue juga harus mencari kondisi yang tepat lah ketika ngomong gua lu atau aku kamu tuh pasnya kapan, itu yang menjadi tantangan gua saat ini ketimbang kayak mencari teman baru gitu.
Iya benar-benar, jadi istilahnya ya lu udah ada
basic lah di SMA.
Bisa gitu. Circle dengan lo gitu.
Ya dari sebelum-sebelumnya tuh udah ada basic kayak gitu. Nah San, ketika kan dulu maba lo bilang lo introvert gitu. Ketika lo udah menjadi mahasiswa tua lah, gue bilang ya mahasiswa lama atau mahasiswa tua gitu. Itu ada perubahan gak sih dari yang tadinya lo introvert menjadi extrovert atau dari cara lo berkomunikasi dengan orang baru tuh ada perubahan gak sih ketimbang pas maba dulu?
Oke, sebenarnya prosesnya tuh udah lumayan berkembang lah. Maksudnya, gue sekarang ini sebagai mahasiswa lama lah ya, itu udah merasa ada perbaikan gitu. Karena dulu kan gue cukup introvert gitu ya. Dan sekarang sebenarnya dan sejujurnya, gue tuh masih di satu momen ya, gue masih punya perasaan gue introvert gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sih udah jauh lebih baik gitu dibandingkan dengan dulu gitu. Gue sekarang juga orangnya udah mulai bisa terbuka, bisa cukup SKSD gitu ya, walaupun memang gue ngelihat dulu nih kadang orang itu seperti apa baru gue SKSD. Bahkan kalau gue perhatikan ya sekarang itu apalagi sebagai mahasiswa akhir gitu, itu gue sarankan dan gue menempa diri gue tuh harus bisa lebih terbuka lagi sih sebenarnya. Mulai bisa SKSD lagi gitu, karena ya itu salah satu tujuannya adalah untuk mencari ya entah itu mencari relasi, mencari informasi yang kita butuhkan untuk karir kita pasca kuliah gitu. Iya
ya,
itu sih Jok.
Emang gue pribadi sih kayak menurut gue emang relasi itu terutama di perkuliahan ya itu penting banget, kayak lo bisa kenal antar fakultas, bahkan kalau lebih wow-nya lagi lu bisa kenal antar univ tuh menurut gue udah kayak keren banget gitu untuk kayak membangun nanti di depannya. Misal lu kenal si A gitu, ternyata si A lagi butuh orang yang dari jurusan lu, lu udah bisa langsung dikontak sama dia kan tuh ya,
yeah,
lebih mudah kan nanti cari kerja sih.
Betul betul. Jadi lebih ini enak juga gitu. Karena beberapa momen gue pernah ya istilahnya dapat feedbacknya lah atau dapat manfaatnya gitu. Nah, makanya gue selalu berpesan sih kepada adik-adik kelas gue gitu atau adik tingkat lah di kampus itu, sebisa mungkin harus bisa terbuka, harus bisa punya growth mindset gitu ya, karena nanti benefitnya itu sifatnya long term gitu loh.
Ya. Oh ya, berarti pas lu awal-awal maba gitu kan tadi udah lu agak introvert gitu, untuk kayak misal ikut sebuah kepanitiaan atau organisasi baru tuh kayak gimana tuh untuk kayak memulai pertemanannya dengan entah tim lu entah dengan satu project tapi beda tim, itu cara lu mulai bersosialisasi dengan mereka tuh gimana?
Ini pertanyaannya berat nih sebenarnya nih. Berat. Karena cara orang pasti beda-beda ya. Istilahnya kan ini buat ngebonding kan atau ngebangun tim gitu kan. Nah, kalau gue ya sempat sih beberapa kali gue istilahnya gue simulasiin, gue terapin beberapa strategi lah. Cuman yang paling apa ya, yang paling manjur gitu ya, atau yang paling gue bilang berhasil gitu ya untuk ngebonding, ngebangun tim baru gitu. Pertama sih gue selalu nekanin kalau misalkan tim yang gue bangun ini tuh istilahnya apa ya, kekeluargaan. Nah, jadi gue sifatnya tuh selalu mengedepankan konsep paguyuban atau kekeluargaan gitu. Jadi kalau lu ada masalah apapun itu, masalah finansial kah, masalah kegiatan atau masalah apapun pokoknya itu, kalau bisa selalu dikomunikasikan. Ya pokoknya layaknya keluarga lah gitu. Jadi gue ngebangun tim dulu tuh sifat kekeluarganya itu dulu gitu. Dan gue gak terlalu berfokus untuk menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan gitu. Jadi concern utama gue dulu adalah ngebonding dulu gitu, ngebangun kekeluargaan, kenyamanan, itu yang utama sih. Nah terus kalau misalkan udah nih, istilahnya kayak udah cukup nyaman gitu kan, nah itu baru deh secara perlahan-lahan kita menyelesaikan tugas-tugas itu. Itu singkatnya sih kayak gitu aja kalau gue ya. Jadi kan ya mungkin di beberapa momen atau di beberapa tempat gue cukup menemukan kalau tim itu tuh ya harus mengerjakan tugas itu dulu gitu. Sedangkan untuk kekeluargaannya, kenyamanannya itu ya nggak dibangun gitu. Justru kalau gue ya kita ngebangunnya itu kenyamanan dulu di awal gitu. Dan ngebentuk rasa kepemilikan bersama gitu.
Jadi berarti bisa gue bilang kayak pendekatan personalnya tuh kayak gue anggap lu sebagai saudara gue gitu ya.
Iya gitu. Dan istilahnya menjauhkan gap-gap apa namanya, bukan kepemimpinan tapi kekuasaan. Gitu. Jadi gue ngomong gitu ya, ya gue ngomong sebagai orang biasa, gue ngomong sebagai teman gitu, bukan sebagai ketua atau apa gitu. Kalau lu gimana Cap?
Kalau gue pribadi, karena gue punya, tadi gue udah cerita kan gue punya basic mengenal apa ya, lebih mudah untuk mengenal orang, lebih mudah untuk berkenalan, jadi secara nggak langsung pun ketika gue ngobrol sama si A misalnya. Nah si A nih, gue mencoba membaca situasi, si A ini orangnya gimana sih? Ketika gue udah dapat titik temu antara si A, dalam artian titik temu sifatnya si A nih, nah gue harus menyesuaikan diri dengan sifat si A ini. Misalnya kalau sifat si A ini adalah orang yang bad moodan, kayak gitu-gitu. Nah cara gue untuk mendekatkan diri ke si A ini adalah ya lu sebagai orang yang entah itu humoris atau orang entah itu orang yang saling apa mensupport, kayak gitu sih. Lebih ke kita lihat personalnya si A, si B, si C, si D, nanti kita cari titik temunya, titik sifat yang bisa gue deketin. Nah disitulah peluang gue untuk kayak biar bisa deket sama orang-orang itu gitu.
Oke.
Simpelnya, emang... simpelnya seperti itu sih kalau gue.
Oke. Ya itu lumayan berasa sih, maksudnya ada gebrakan berskala macam itu kan ya sebagai istilahnya kayak basis lu untuk bergerak gitu ya, atau bertumbuh bareng gitu kan.
Ya betul, karena kan namanya tim kita nggak mungkin kayak pecah belah kayak, apalagi kayak temen gitu kan, kita nggak mungkin ketika udah musuhan nggak mungkin musuhan terus gitu kan, kita kan nggak mungkin, kita harus misal dia punya masalah dengan kita pun kita harus kayak mencari titik temunya gitu loh.
Kesian juga kalau punya masalah segala macam nggak dibantu gitu kan.
Nah, itu.
Karena balik lagi gitu kan, kalau manusia itu makhluk sosial.
Sosial.
Gitu.
Makhluk sosial ya, kita bukan berarti kita butuh banyak orang untuk membantu kita, tapi kita pasti butuh orang gitu loh. Apapun pasti. Ketika lu bilang, gue bisa ngelakuin ini sendiri, enggak, pasti lu butuh orang gitu. Kayak misal lu punya bisnis pun, gue bisa kok ngelakuin ini, enggak, pasti lu butuh konsumen untuk apa menaikkan bisnis lu, anggapannya seperti itu sih. Tapi sebelum lebih jauh nih, kita bahas tentang pertemanan-pertemanan komunikasi gitu. Udah sebelum jauh banget nih. Ada nggak sih, kan tadi topik temanya nih perbedaan mahasiswa baru dengan mahasiswa lama gitu. Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang berbeda gitu ketika lu jadi maba dengan mahasiswa, ketika lu jadi mahasiswa tua atau mahasiswa lama itu?
Banyak sih. Banyak pastinya, Jack. Banyak banget. Kalau di ya, kalau dijelasin atau diceritain juga kayak enggak cukup sejam, dua jam gitu kan.
Bisa 3 hari mungkin kayak rapat besar paling, gitu kan.
Bisa.
Ya,
tapi yang paling lagi-lagi ini sih yang paling apa namanya? Perbedaan paling mencolok gitu ya. Fleksibilitas sih yang paling mencolok kalau gue ya, karena kalau mahasiswa lama itu menurut gue bisa dibilang fleksibel banget gitu, karena ya ini pengalaman lah ya, maksudnya sebagai mahasiswa akhir itu kan mungkin kita udah nggak ada kelas formal lagi atau apa namanya kelas ya,
kelas-kelas kuliah biasa lah kan, yang nggak terjadwal.
Iya betul, betul. Ya rata-rata kan mahasiswa lama itu atau mahasiswa akhir kan paling ya tinggal fokus sama skripsi gitu kan. Nah, kalau ngerjain skripsi itu kan bisa dibilang cukup fleksibel gitu, karena nggak ada jam yang terikat gitu.
Nggak ada deadline yang pasti.
Sedangkan kalau, iya betul, sedangkan kalau mahasiswa baru ya dia pasti kan udah ada jadwal yang terikat gitu kan. Itu sih sebenarnya fleksibilitasnya.
Berarti...
sama mungkin kegiatan-kegiatan kali ya.
Berarti kuncinya di ini ya, di kayak fleksibilitas antara mahasiswa baru dengan mahasiswa lama itu yang benar-benar jadwalnya bakal berbeda banget lah. Lebih fleksibel di mahasiswa lama berarti ya.
Betul, itu kalau gua. Kalau lu?
Kalau gua pribadi, mungkin karena namanya maba, kaget dengan tugas-tugas. Ketika gua maba, bisa dibilang maba lah sampai semester 2, semester 3 itu masih takut untuk kayak organisasi. Karena kan mengiranya gini, ketika kita semakin jauh nanti jadi semester 6, semester ya sampai semester 6 lah ya, anggapan 7 itu kita udah magang gitu. Sampai semester 6 kan kayak bayangannya tugas semakin banyak. Terus ya kita harus apa ya, benar-benar fokus di tugas jadinya kan. Itu gue ada rasa takut untuk kayak enggak bisa ngehandle antara enggak bisa nyimbangin antara tugas dengan organisasi gitu. Cuman ketika gua nyoba, ini bisa dibilang gue uji coba untuk terjun ke sebuah kepanitiaan itu, ternyata dari diri gue pribadi gue bisa ngehandle ini gitu. Gue bisa kayak tugas pun jalan, kepanitiaan pun jalan, organisasi pun jalan gitu. Ya udah ketika gue masuk di semester berapa ya, berarti 4 mungkin empat berarti
pertengahan
ya, bisa bilang pertengahan lah ya, antara mahasiswa baru dengan mahasiswa tua itu sekitar semester 4 tuh gue mulai berani untuk kayak nyoba organisasi. karena gue udah ngerasa bisa menguasain jadwal perkuliahan gue gitu. Nah,
okay.
Ketika kita udah menjadi mahasiswa lama yang notabene hanya mungkin tinggal magang atau skripsi doang, itu benar-benar kerasa bebas lagi, karena kan kebanyakan untuk organisasi internal kampus sendiri kan hanya kayak membutuhkan rata-rata paling tua tuh mahasiswa semester 6, semester 7 pun udah kayak jarang yang udah daftar gitu kan, jarang untuk membuka pendaftaran mahasiswa semester 7 gitu sebagai pengurus organisasi atau sebagai pengurus kepanitiaan. Jadi ketika gue sekarang posisi udah kemarin magang, terus sekarang di harus fokus ke skripsi, udah benar-benar banyak, sebenarnya banyak jadwal kosong ketika lu nggak ngapa-ngapain gitu di luar akademik ya, itu banyak jadwal kosong. Nah, di momen inilah kayak bisa dibilang memanfaatkan lah waktu-waktu waktu untuk kayak entah lu mau berkarya, bener tadi kayak fleksibilitas. Ya itulah, aja ribet, berpotan gua. Ya pokoknya itu udah fleksibel, mau misal entar lah ngerjain skripsi jam 7 pagi, entar jam 12 nya gua mau misal mau ke pantai dulu lah gitu, itu udah lu udah bisa kayak gitu. Kalau dulu kan bener-bener kayak masih takut-takutan tugas gak kekumpul ya, ada rasa-rasa ambis, cuman ketika udah mulai kesini sebenarnya bisa, cuman gue aja yang masih takut gitu. Dan sekarang bener-bener fleksibel, lu udah duduk manis depan laptop, kalau lu bener-bener niat skripsi pun sebulan dua bulan bisa selesai gitu kan. Cuman kan ada rasa mager, ada kegiatan lain, ada rasa pengen liburan kayak gitu, itu yang ya tadi fleksibel, lu mau liburan kapan, mau ngerjain skripsi lu kapan kayak gitu.
Iya benar, tadi masalah fleksibilitas tuh menurut gue sih nomor yang paling utama lah, atau yang paling basic perbedaannya itu.
Kayak sekarang nih bisa dibilang gua kayak dulu kuliah kita harus bangun jam 7 lah, jam setengah 7, jam 6 itu harus siap-siap gitu kan.
Jam 7.
Kelas pertama jam 7, kalau kelas pertama jam 7 kan kita udah harus siap-siap maksimal setengah 7 gitu kan. Kalau untuk gua karena kos gua dekat dengan kampus 10 menit, ya setengah 7 udah maksimal siap-siap gitu. Paling ke kampus beli sarapan habis langsung ke kelas gitu kan. Tapi tetap lu harus bangun jam segitu gitu. Kalau sekarang kan lu kayak satu semester nih ke depan, lu bisa aja mau bangun jam 1 siang, jam 2 siang, bahkan lu mau hibernasi 2 hari pun kagak ada yang peduli gitu. Kayak bebas banget.
Ya gitulah. Emang ya banyak ini, banyak dinamika sih sebenarnya. Jadi kalau udah jadi mahasiswa lama atau mahasiswa akhir, itu banyak, turbulensinya segala macam.
Goncangan-goncangan batin ketika tuh, padahal dikit lagi kelar nih, tapi
main
dulu lah, gitu ya. Jalan-jalan dulu ah.
Itu aduh, berat banget cuy.
Tapi lu pas maba lah, anggapan maba nih, ketika bisa dibilang masih apa ya, keyakinan lu masih gampang goyah gitu, lu pernah ngerasain salah jurusan gak sih?
Awalnya sih iya sih Jack, gue merasa kayak wah ini bukan yang gue minatin nih, gitu kan. Tapi ya lama-lama gue menyadari gitu kan, ternyata emang studi ataupun prodi yang gue pelajarin ini tuh ternyata banyak dibutuhin di luar gitu. Itu balik lagi ke tadi, maksudnya kalau kita bisa berani terbuka atau kita punya growth mindset, nyari informasi segala macam, itu pasti ada aja jalannya gitu. Nah, salah satunya itu yang gue terapin gitu kan. Ketika gue merasa salah jurusan atau gak cocok, ternyata setelah gue dalamin lagi gitu kan, yo alhamdulillah sekarang malah jadi cukup ini ya, cukup berkesan atau ya mencukuri lah dengan jurusan gue.
Hal apa sih yang bikin lu ngerasa salah jurusan di lu apa, manajemen pendidikan ya?
Iya betul, nah, manajemen itu, pendidikan.
Hal apa sih yang mungkin ada satu titik dimana ini kenapa lu ngerasa salah jurusan gitu?
Yang paling mencolok adalah gue lulus mau jadi apa? Nah ya, itu tuh awal-awal gue masuk sini, ini lulusan MP bakal jadi apa ya? Nah dari situ gue mulai istilahnya kayak tadi ya, ragu atau nggak cocok sama jurusan gitu. Tapi ketika gue explore lagi nih tentang jurusan gue dan prospek kerjaan lulusan MP tuh ternyata lumayan banyak diminati juga gitu ya, sama entah itu perusahaan atau sama instansi pemerintah. Itu jadi ini sih, jadi basis gue gitu untuk semangat lagi gitu. Yang awalnya gue ngedown, yang awalnya gue gak yakin tentang masa depan gue, tapi ternyata setelah gue explore lagi. Iya, dulu gue malah sempat SBM ya.
Oh sempat?
Iya, sempat gue. Iya, tapi nah, akhirnya
kembali lagi ke MP ya. Kembali lagi ke manajemen pendidikan akhirnya.
Iya betul. Ya biasalah, anak-anak muda ya kan, karena nggak sesuai dengan pilihan. Ya kalau ada kesempatan lagi, coba aja. Tapi ternyata nggak lolos dan ya udah, akhirnya gue stay di jurusan gue. Gitu. Kalau lu gimana Jak, ceritanya Jak?
Yang apa, salah jurusan ya?
Iya.
Gue pribadi ketika gue keterima di jurusan gue, kalau di gue lebih tepatnya nyebutnya prodi ya. Jadi prodi dulu baru jurusan. Jadi ketika lu SBM itu milihnya prodi, baru nanti jurusan ketika lu udah masuk prodi A gitu. Itu hanya di fakultas gue dan di kampus gue.
Ya, gitu. Berarti ada jurusan ada prodi gitu ya?
Jadi kalau bisa dibilang kan kalau kampus kan kampus, fakultas, turunan ke bawahnya lah fakultas, habis itu jurusan kan.
Iya. Yeah.
Nah kalau di gua prodi dulu baru jurusan. Jadi yang lu pilih di SBM itu adalah prodi yang lu masukin. Jadi gua nyebutnya di sini adalah prodi ya. Klarifikasi sedikit, takutnya nanti salah masuk orang-orang gitu kan dengarnya. Gua masuk nih prodi agroekoteknologi. Jujur ketika itu banyak tekanan lah, bisa dibilang kayak, lu mau jadi apa? Mau jadi petani kan gitu. Orang kan pikirnya agrotek mau jadi apa, petani gitu kan. Nah tapi sebelum itu gue udah research juga, kayak nyari-nyari apa sih prospeknya, apa sih matkul yang dipelajari gitu kan. Cuman gue lebih terfokus ke bagian-bagian yang gue minati. Itu kesalahan gue. Gue harusnya juga fokus ke matkul-matkul yang sekiranya itu gak gue minati gitu. Nah ketika gue masuk di semester 2 kalau nggak salah, 2 sama 3 itu gue ngerasa salah jurusan, karena ada beberapa matkul yang menurut gue nih bukan basic gue gitu. Gue basicnya IPA, cuman gue ketemu biokimia gagap, gue ngerasa ini apaan gitu. Itu gue disitu ngerasa kayak ini kalau gue kayak gini ke depan terusnya gue bisa kacau gitu kan. Cuman ada satu, kan kebanyakan orang tuh pengen udahlah SBM lagi aja gitu. Nah hal yang pertama kali gue pikirin ketika gue pengen SBM lagi itu, gue pikirin kayak ini uang UKT udah mahal loh, kayak 2 semester kan gak dibuat apa-apa. Itu yang gue pikirin gitu kan. Itu pertama sia-sia. Dan kedua gue mau gak mau bisa dibilang SBM lagi ya, gue harus belajar lagi dong. Gue harus ngerelain entah satu semester, entah setengah semester untuk fokus di SBM nanti gitu. Entah gue nanti mau ngambil ujiannya Saintek atau Sosum, tapi kan gue harus tetap fokus ke SBM kalau memang mau masuk jurusan yang besar lah, entah itu FK entah apa. Itu hal kedua yang gue pikirin, hingga akhirnya gue udahlah gue nikmatin aja prosesnya gitu. Walaupun gue tahu kedepannya nanti ada beberapa hal yang pasti gue minatin. Dan terbukti ketika gue masuk semester 4 akhir itu baru ada namanya penjurusan. Nah, di penjurusan ini terbagi 3 jurusan untuk di prodi gue. Itu ada ilmu tanah, hama dan penyakit, tanaman, sama budidaya. Dengan 4 semester sebelumnya gue kayak ngebaca situasi lah bisa dibilang, mana nih yang gue minatin, mana yang enggak. Akhirnya pilihan 1 sama 2 gue tuh jatuh di ilmu tanah sama hama dan penyakit tanaman. Nah baru tuh mulai masuk ke situ, kenapa gue milih ilmu tanah, karena basic gua geografi kan, IPA gua nggak karuan dah, IPA gua tuh walaupun gua anak IPA, IPA gua nggak karuan dah.
Sama lah.
Tiap malam mungkin di fisika, ya Allah anak IPA lo gini kayak fisika tiap malam lagi. Ya gua karena basic gua geografi, gua tahu ilmu tanah itu tentang geografi, udah gua pilihan satu ilmu tanah. Terus pilihan kedua berarti tadi hama dan penyakit tanaman, karena di sini menurut gua gampang dan gua suka gitu dengan hal yang berbau alam lah. Okay. Yang benar-benar alam banget, kayak lu cuma tinggal ngafalin nama penyakit, nama hama, nama predator, nama virus, udah selesai. Sesimpel itu, gua mikirnya kayak gitu kan. Dan memang gua dulu sebelum gua masuk ilmu tanah, gua sempet, fakta unik aja nih, gua sempet hafal kurang lebih 25 nama hama sama penyakit. Itu buat gue kayak, ah ini bisa nih gue masuk tadi kan. Cuman ketika gue masuk ilmu tanah kan tuh gak kepake semua. Jadi dikasih buku, apa ke buku sih soal gitu tentang kayak nama hama ini, nama penyakit ini. Apa ya, gue lupa udah kayak gitu. Cuman ya udah karena gue udah sekarang ilmu tanah, ya udah gue fokus aja udah. Dan gue udah gak ngerasa yang namanya tadi salah jurusan, karena gue udah masuk ke dunia gue lah bisa dibilang.
Iya. Yeah. Udah lu sukai lah ya.
Ya udah benar-benar minat gue di situ. Gak tahu bakat atau enggak, yang penting minat gue di situ dulu gitu. Tuh, kalau perjalanan gue dari masa-masa salah jurusan hingga menemukan pencerahan tuh kayak gitu.
Iya. Tapi ya lumayan, prosesnya lumayan gitu ya.
Ya.
Buat benar-benar bisa suka, benar-benar bisa buat nyaman gitu.
Tapi bisa gue bilang kayak banyak lah mahasiswa yang ngerasa salah jurusan karena ya tadi ada kayak, ih gue kok nggak serak lah dengan jurusan ini karena gue nggak bisa dengan matkul itu gitu. Salah satu matkul atau beberapa matkul. Itu sih menurut gue. Beberapa mahasiswa yang mengalami salah jurusan itu karena ada hal itu. Yeah. Apalagi yang anak IPA larinya ke IPS, itu pasti ada lah yang kata-kata salah jurusan.
Iya. Yeah. Cuman gini sih menurut gue ya, ini sebenarnya ya mungkin pengamatan gue aja sih. Kesalahan entah itu dari prodi ataupun dari alumni-nya itu kurang memberikan edukasi sih sebenarnya. Ini mungkin berkaca dari prodi gue sih gitu. Kenapa? Yeah. Karena waktu awal-awal gue pas maba gitu ya, atau ya sebelum maba lah untuk ngambil jurusan itu, peran dari alumni ataupun mahasiswanya itu sendiri tuh kurang tampil gitu untuk memberikan wawasan dan juga informasi terkait prodinya itu sendiri gitu. Ya mulai dari lulusannya mau jadi apa, kemudian belajarnya apa gitu kan. Yeah. Nah, di prodi gue sendiri itu masih kurang gitu, hal-hal kayak gitu. Jadi kan itu bisa menyebabkan mahasiswa baru itu tuh merasa kayak belum yakin gitu.
Ya karena kurang info itu gak sih?
Iya itu dia masalahnya sebenarnya. Kurang adanya kontribusi atau peran yang yang mendalam buat memperkenalkan prodi itu kepada mahasiswa-mahasiswa barunya.
Itu gue juga ngerasain sih. Gue juga ngerasain sih. Ya gue bukan menjelekan, cuman gue lebih fokus di ini kegiatan ospeknya sih sebenarnya.
Oke, benar-benar.
Kalau kegiatan ospeknya, menurut gue masih kurang. Cuma karena di dalam kegiatan ospek ada pemateri dari dosen-dosen, itu bisa dibilang cukup membuka untuk kita mengenal lebih jauh. Cuman kalau kayak kegiatan ospeknya yang kayak yang ketika sosok saya presiden BEM atau orang-orang petinggi-petinggilah gitu, itu kadang kurang, menurut gua kurang hanya menambah jadwal aja sih sebenarnya. Tapi karena gua kan sempat ada ospek prodi yang gua bilang tadi, yang sebelum gua kebagi 3 jurusan itu memang menurut gue lebih penting ketimbang ospek fakultas itu. Karena di ospek prodi sendiri cukup ada perwakilan dari setiap Kahim, ketua himpunan nanti yang ketika gue semester 5 tadi, semester 4 gue pilih tadi, itu gue dapat gambaran dari situ, setiap jurusannya tuh gue lebih tergambar lah untuk nanti mau masuk mana.
Iya. Emang bener sih kalau ya entah itu prodi atau jurusan itu harusnya lebih banyak berperan di situ, yang memberikan informasi segala macam kan yang dari situnya.
Tapi lu pernah dapat kayak tekanan-tekanan gak sih, kayak terutama dari luar ya, tekanan kayak lu kan IPA tapi kok masuknya jurusan IPS gitu, terus atau enggak kayak lu mau masuk apa sih, mau kerja di mana sih gitu, tekanan dari luar itu ada gak sih?
Ada lah pasti, banyak malah waktu dulu mas.
Itu kenapa ya, pilih itu?
Ya mungkin karena emang ya nggak rezeki buat ke IPA kali ya.
Ya bisa jadi sih.
ya karena kan konsep dari agama kita juga kan, ya kita nggak boleh memaksakan kehendak kalau emang Tuhan kita atau Allah itu nggak ngizinin gitu.
Iya betul. Dan
Iya, kalau takdir gue mau masuk sosum ya udah gue stay di situ dan maksimalin di situ. Itu dan ketika gue masuk sosum pun gue suka gitu, maksudnya gue punya minat ketertarikan juga buat berpikir secara perspektif yang luas gitu kan. Karena kan kalau sosum itu kan ketika istilahnya buat keputusan itu kan kita nggak boleh berdasarkan diri kita pribadi gitu kan, harus ada komunikasi segala macam. Nah itu gue merasa suka gitu, dan oh nih gue minat di sosum nih gitu, jadi akhirnya gue maksimalin di situ. Ya kalau tuntutan-tuntutan gitu mah ada sebenarnya, dan ya gue menanggapinya ya santai-santai aja.
Ya kayak ya udahlah kita lihat kedepannya nanti gimana gitu.
Iya. Jadi lu gua gitu loh.
Lu ngapain tuh ngurusin hidup gua lu? Kan gua yang ngejalanin. Kan gitu kan. Tapi kita juga harus usaha lah untuk kayak nanti kedepannya mau gimana tuh, pasti ada usaha lah kedepannya.
Betul. Jadi ya udah stay focus. Ya. Lu gimana, Jok?
Ya gua juga ngalamin sih ketika pertama kali gua masuk ke pertanian lah. Mungkin pertama kali kayak ya udah kayak keluarga cuma kayak ngomong ngasih tau ke gua yang penting nanti lulus bisa menjamin untuk kedepannya menghidupi keluargamu nanti gitu, bisa dibilang kayak gitu. Itu kalau dari keluarga cuma ngomong itu aja gitu kan.
Iya.
Dan bisa dibilang gini, sebelumnya gua malah lebih bisa dibilang gua pernah tes juga sebelum gua masuk kampus lah, sebelum jadi maba, masih calon maba, gue keterima di teknik nuklir san. Teknik metalurgi, sorry.
Metalurgi. Oh iya.
Bagus nggak tuh? Kadang-kadang orang masih wah mending gitulah gitu. Cuman gue dalam hati gue sendiri, gue masih kurang yakin untuk metalurgi gitu kan, karena pasti di awal-awal gue bakal struggle karena menemukan beberapa mungkin mapel yang basic gue di SMA tuh kurang gitu. Cuma akhirnya gue istiqoroh, mimpi gue ya gue di Malang, kayak mimpi beberapa kali gue istiqoroh terus kayak mimpi gue cuma gue di Malang, gue di UB gitu, bolak-balik gitu doang mimpinya. Ya gue meyakinkan, cuman terus orang tua pesan kayak gitu. Cuman setelah gue kuliah, gue lupa liburan kapan, pokoknya pas liburan semester gitu gue balik ke rumah. Ada tetangga yang nanya gue kayak kuliah jurusan apa gitu.
Okay.
Jawab lah, gue jurusan pertanian. Soalnya kalau gue bilang agroekoteknologi, mesti orang nggak tahu.
Bingung ya. Ini apa nih?
Apaan? Panjang amat gitu. Ya udah gue bilang pertanian gitu kan. Simpelnya begitu. Terus responnya tuh, ya udah, kamu mau ngapain masuk pertanian? Mau jadi petani kamu? Kayak di Bekasi tuh sawah udah hampir nggak ada kayak. Aduh.
Bekasi Utara masih ada tuh. Gue kemarin lihat.
Bekasi Utara masih, cuman udah tipis lah. Misalnya gue bilang apa ya, sama tuh. Terutama di Jawa bahkan udah mulai tipis gitu kan. Karena digituin gue ya. Gue cukup kayak ya udahlah. ini hidup gue yang jalanin gitu toh. Dan nilalah setelah gue menjalani ini, ketika gue ketemu ada kayak om gue ternyata punya perkebunan gitu, terus temennya orang tua ada yang jadi peneliti gitu. Yeah. Bahkan sempat pernah mau diajak, cuman posisi gue masih dalam kuliah untuk membantu penelitian dia, kan kayak oh berarti memang gue ngerasa ya udah ini jalannya. Dan sekeliling gue pun ternyata orang-orang pertanian juga gitu.
Yeah.
Itu yang menurut gue cukup kayak menutupi apa ya, suara-suara sumbang yang bilang lu harus mau jadi petani loh, kayak gitu loh.
Iya benar, masih banyak banget stigma-stigma begitu deh.
Banyak, gue pernah kayak ada jokes-jokes gitulah denger. Kayak misal lu masuk apa namanya, gue bukan ngejelekin jurusan lain ya. Cuma ada jokes-jokes kayak lu masuk perikanan, lu mau ini loh, mau apa? Mau jadi ternak lele loh, kayak gitulah bisa dibilang. Lu masuk peternakan, lu mau ngapain? Ternak hewan kurban loh, kayak gitulah. Mesti ada kayak gitu. Mesti itu. Gue nggak
jokes,
cuma ya itu jadi jokes aja lah untuk di jalanan kita. Kayak gue pun pas ketika masuk ditanya lu masuk apa gitu, lu jawab ilmu tanah, ah lu mau jadi tukang gali kubur lo, kayak gitu loh. Itu hanya jokes yang jokes di kalangan aja sih,
iya,
bukan yang kayak membuat tekanan kayak nggak nyambung lah antara ilmu tanah jadi tukang gali kubur, kan nggak nyambung gitu. Cuman hanya sekedar jokes kayak teknik mesin nanti jadi apa, tukang bengkel loh, kayak gitu.
jokes ngeselin sih sebenarnya,
ngeselin, cuma ya udah kan namanya setiap kita punya passion di situ, kita yakin di situ, ya udah masuk aja dulu kan, kalau kita nggak masuk nggak tahu.
Iya, sebentar ntar lu jadi orang hebat gitu kan.
Amin ya. Aminin aja dulu.
Jadi emang bener di awal tuh nguatin mental dulu sih, uji nyali dulu.
Uji nyali betul, apalagi jurusan-jurusan yang kurang diminati lah.
Iya betul. Tapi ya tadi balik lagi, kalau kita punya growth mindset segala macam kan, ya siapa tahu bisa. Ya itu tadi orang hebat gitu kan.
Iya.
Bisa explore gitu.
Emang kuncinya di explore dan ini hanya pengalaman gue sih, explore sama relasi nanti gimana, kayak bahkan ketika lu maba pun penting untuk mencari relasi ketika lu nanti mau penelitian atau lu butuh apa ya, butuh temen lah kedepannya ketika nanti di udah skripsi lu mau ngapain, pasti teman-teman lu kembali lagi teman-teman kampus lu gitu kebanyakan, teman-teman maba itu apa ya, bisa ngebantu lah untuk nanti ketika di mahasiswa, menjadi mahasiswa tua atau mahasiswa pertengahan, itu pasti ngebantu. Kayak ya gue pernah ngelakuin kayak ya bagi-bagi apa, sharing laporan dengan yang lain beda kelas.
Yeah.
Dan terus bahkan ujian pun ya namanya online, sorry gue bongkar di sini ya.
pasti
ada yang kayak begitu dan gue melakukan dan itu pun dengan teman yang teman-teman ketika di semester 1, semester 2, semester 3 melakukannya gitu loh.
Gitu.
Gini, BTW san ini kita udah lumayan loh.
48 udah menit. Udah hampir 40 ya.
48 cuy.
Enggak berasa ya.
Gila. Lama sih dibandingin yang kemarin-kemarin, kayaknya ini lebih lama enggak sih?
Kemarin-kemarin kita hampir sejaman, Pak.
Oh, sejaman ya? Gue gak berarti. Ya,
kurang lebih sejam lah. Kurang lebih ya.
Iya. Berarti ini termasuk banyak.
Udah banyak insight nih.
Cuman udah ada lumayan malam sih, 2:53 sekarang.
Oh ya, lu di sono ya? Di Malang jam berapa?
Ya sama, kita WIB, Pak.
Iya, siapa tahu beda berapa menit gitu kan?
Ya gak ngaruh dong.
Gak ngaruh ya.
Pindah-pindah keramaian aja di sini. Di sini jam 9 udah sepi.
Di rumah gue juga sepi ya.
Ya gue ke jalan raya coba san. Kalau sini jam 9 jalan raya pun masih ya udah mulai sepi lah.
Iya sama lah. Udah mulai sepi. Apalagi sekarang kan Omikron udah mulai merajalela nih kan.
Iya.
Jadi kayak mulai ini lagi nih, mulai sepi.
Mulai naik lagi. Gue juga sempat baca tadi di apa di berita Republika kalau nggak salah. Jabodetabek, terus Bandung, sama satu lagi itu udah PPKM level 3.
Oh iya, Jakarta kalau nggak udah deh, atau belum ya, lupa gue.
Kok bacanya sih Jabodetabek sama Bandung, satunya lagi gue lupa kota apa, itu udah level 3.
Tapi nggak tahu nih kan levelnya, apa namanya, peraturannya sama kayak level 3 kemarin atau enggak.
Gue aja nggak tahu bedanya
level 3. Ya kita lihat nanti aja lah.
Gue aja nggak tahu bedanya level 3.
Stay safe lah. Gue lupa juga gue. Udah lama.
Mungkin sekarang lebih kelihatan sih. Ya udah,
iya.
Mungkin kalau udah mulai, udah mau jam 11 nih. Thank
you. Iya, benar. Thank you juga Kang Jaki. Iya, iya.
Kang. Kang enggak tuh. Ya udah,
ini pada gue panggil Om.
Anjir, tua banget gue. Itu aja. Sekian dari kami. Selamat dinikmati untuk episode-episode selanjutnya. Kurang lebihnya maaf.
Yoi. Thank you.
Gue selaku moderator, kalau ada yang tersinggung, ada yang salah gue ngomong, ada lagi, ada yang gak enak lah dari gue, dari Isan, gue minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Stay tuned.